Er nazar bilan kimyo nazar. Birinchi qism. Assalomu alaykum mening jajji do'stlarim. Bugun men sizlarga er nazar bilan kimyo nazar deb nomlangan ertakning birinchi qismini aytib beraman. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir badavlat odamning pir nazar, xo'ja nazar va er nazar ismli o'g'illari bo'lgan ekan. Boy hammasidan ham kenjasini yaxshi ko'rar ekan. Negaki katta o'g'illari tanbal, dangasa, er nazar esa ilmli, mehnatkash va xushmuomala ekan. Kunlarning birida qazosi yetganini sezgan ota o'g'illarini yoniga chaqirib debdi. Bir nazar, bolam, falon joydagi katta bog', hovli joy, ikki xum tilla senga meros. Hoja nazar, senga ham bog', hovli joy, mana bu ikki xum tilla ham mendan meros bo'lib qolsin. Ikkala o'g'il merosdan ko'ngli to'lib otasining oldidan chiqishibdi. Boy kenji o'g'lini chaqiribdi. Er nazar, o'g'lim, xo'sh, senga nima kerak?
Otajon, menga sizning salomatligingizdan boshqa hech narsa kerak emas.
O'g'lim, senga yaxshi tarbiya beribman. Rahmat senga, bolam. Yuzimni yerga qaratmading. Falon hovli joy, bog', ikki xum tilla va mana bu chalabuzar pichoq senga mendan meros bo'lib qolsin. Lekin pichoqni zinhor akalaringga ko'rsatmagin. Bu pichoq tilsim pichoq. Senga ko'p foydasi tegadi. Uning qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Shunday deb boy qo'liga chalabuzarni olib, bashmaldog'i bilan bir chekkasini bosib turib, kimyo nazar deb chaqirgan ekan, chalabuzar chiq etib ochilib, boyning oldida abjir bir yigit paydo bo'libdi.
Labbay nazar,
menga bir kosada qatiq keltirgin. O'sha zamon boyning oldida bir kosa qatiq paydo bo'libdi. Mana, bolam, ko'rdingmi? Sen nimani istasang, bu chalabuzarni qo'lga olib, kimyo nazarni chaqirib buyursang bo'lgani. Ammo bu pichoqni sirini hech kimga ayta ko'rma. Bir necha kundan so'ng boy ota olamdan o'tibdi. Tez orada bir nazar bilan xo'ja nazar otasidan qolgan merosni qimorda yutqizib hech narsasiz qolishibdi. Er nazar bo'lsa, bog'ni parvarish qilib, ekin ekibdi va halol mehnat qilib pul topa boshlabdi. akalari esa mehnatdan qochib dangasa bo'lganidan bo'yni ishga yor bermay och qolib uyalmasdan ukasidan pul berishini so'rashibdi. Ernazar ularga otasidan qolgan tillalardan beribdi. Akalari bu tillalarni ham qimorda boy berib, oxiri ukasining qo'liga qaram bo'lib qolishibdi. Bir kuni Pirnazar Xo'ja Nazarga maslahat solibdi.
Ernazar ukamiz shunday boy bo'lsa-yu, biz aka bo'lib turib bitta nonga zor bo'lib yuramizmi? Undan ko'ra ikkimiz undan otamizdan qolgan merosni talab qilaylik.
Ikkalasi maslahatni pishitib, Ernazardan otasining merosini o'zlariga berishini talab qilib, katta janjal ko'tarishibdi. Janjallashishga hushi yo'q uka otasidan qolgan bor merosni akalariga topshirib, o'zi boshi oqqan tomonga qarab ketibdi. Ernazar shu chiqqanicha bir joyga borsa, bir kal cho'pon qo'y boqib yurgan ekan. Yigit u bilan ust boshini almashtirib, kal kishi qiyofasiga kirib, yo'lida davom etibdi. Yurib-yurib bir shaharga yetib, kabob pazga shogird tushib, astoydil mehnat qila boshlabdi. Shu bozorga bir chol har kuni qatiq olib kelib sotib ketar ekan. Ernazar cholni har kelganida chaqirib, oldiga non, 2-3 sig' kabobni qo'yib mehmon qilar ekan. Kunlarning birida Ernazar cholni mehmon qila turib, uni gapga solibdi.
Ota, o'g'lingiz bormi?
Bolam, o'g'lim bo'lsa, qarigan chog'imda shunday yurarmidim.
Bo'lmasa meni o'g'il qilib olmaysizmi?
Chol xursand bo'lib, Ernazarni o'g'il qilib, uyiga olib ketibdi. U cholning xizmatini o'g'lidan ham ziyoda qilib bajara boshlabdi. Ota bola har kuni birga bozorga kelib, qatiq sotadigan bo'lishibdi. Bir kuni chol bilan Ernazar juda erta turib, bozorda qatiq sotib turishsa, ikki yoqdan oftob chiqib turgan emish. Buni ko'rgan Ernazar hayron bo'lib choldan sababini so'rabdi.
Ota, har kuni bir yoqdan oftob chiqar edi. Bugun ikki yoqdan kun chiqibdi. Bu qanday sinoat bo'ldi?
Bu kun chiqar tomondan chiqqan oftob o'zimizning haqiqiy oftobimiz. Bu tomondagi kun podshoh qizining husni, o'g'lim.
Ota, shu podshohning qizini menga olib bering.
Bolam, podshohning qiziga qancha boyvachcha, bekvachcha, shahzodalar ham yetisha olgani yo'q. Sen bir kalvachcha bo'lsang, men esa bir kambag'al odam bo'lsam, podshohning qiziga yetishish uchun sen bilan menga yo'l bo'lsin.
Ota, podshoh qizini bizdan ortiq kimga beradi? Sovchilikka boravering, beradi.
Oy bolam, aqlingni yedingmi, ha? Ha, o'zingdan o'zing nimalar deyapsan?
Borasiz, ota. Qizini albatta menga beradi.
Ernazar cholni holijoniga qo'ymagach, u sovchilikka borishga majbur bo'libdi. Taomilga ko'ra, sahardan chol o'rda eshigini oldini supurib yuribdi. Darvozabonlar erta bilan cholni ko'rishdi-yu, darhol podshohga xabar berishibdi.
Taqsiri olam, sovchi kelibdi.
Kim ekan?
bilmadik. Bir mo'ysafid chol eshik oldini supurib yuribdi.
Huzurimga boshlab kiringlar.
Darvozabonlar chiqib, cholni ergashtirib, podshohning oldiga olib kirishibdi.
Xush kelibsiz, ota. Nima ish bilan keldingiz?
Shahanshohim, meni kechiring. Men bir kambag'al odamman. Bir o'g'lim bor. Qizingizni shu o'g'limga bersangiz deb keluvdim.
Shunaqami? Men bilan quda bo'lmoqchi ekansan, shartimni bajarishing kerak bo'ladi. Senga 3 kun muhlat, chol. Shu muhlatning ichida 100 ming ot, otga ortib tilla, kumush, 100 ming qo'y, 100 ming tuya olib kelsang, qizimni beraman.
Aytilganlarni eshitib, cholning xushi boshidan uchibdi. Bu narsalarni qanday topishni bilmay, g'amgin holda uyga qaytib, podshohning shartini Ernazarga aytibdi.
Ota, xursand bo'lavering. Podshohning qizi endi o'zimizniki bo'libdi. Bu narsalarni men topib beraman.
Oradan 2 kun o'tibdi. Chol qarasa, 3-chi kun ham hech narsaning daragi yo'q emish. Uni vahima bosib, kechasi bilan uxlamay chiqib, erta bilan turib, Ernazarni urusha ketibdi. O'g'lim, mana 3 kun o'tdi. Hech narsa yo'q. Menda 4 ta qo'y, 1 sigirdan boshqa nima bor? Nima qilamiz endi? Podshohning shartini bajara olmaysan degan edim-ku.
Ota. Otajon, xavotir olmang. Podshohning hamma aytganlarini tayyor qilib qo'ydim. Ko'chaga chiqib qarang, narsalarini ko'rasiz.
Chol ko'chaga chiqib qarasa, ot, mol, qo'y, tuya hech qayerga sig'may ketgan emish. U darhol podshohning o'rdasiga boribdi. Borsa, podshoh narsalarning hisob-kitobiga yetmay, qo'ygani joy topolmay, bo'ldi, yetadi, bas endi, deb baqirib chaqirib turgan ekan. Shu bilan podshoh va qatiqchi chol orasida quda andashilik ipi bog'lanibdi. To'yga tayyorgarlik boshlanib ketibdi. Bir kuni Ernazar to'y uchun xarid qilgani bozor aylanib yursa, somsapazning o'chog'iga o't yoqib, kulga tushgan kuyuk somsalarni terib yeyayotgan odamga ko'zi tushibdi. U ko'ziga issiq ko'rinib, yaqinroq borib qarasa, o'rtanchi akasi emish. Ernazar o'zini tanitmay o'tib ketibdi. Yana bir joyga borsa, kir ust-bosh kiygan, soch-soqoli o'sib ketgan bir odam eshakka axlat ortib, hammomning o'txonasiga olib kirib ketayotgan emish. U ham ko'ziga tanish ko'rinib, sinchiklab qarasa, katta akasi ekan. Ernazar uyiga borib, chalabuzarni qo'liga olibdi.
Kimyo Nazar?
Labbay Nazar.
Ikkala akamni olib kel.
Shu zahoti qarshisida ikkala akasi paydo bo'libdi. Ernazar ularni yuvintirib, soch va soqolini oldirib, yaxshi kiyimlarni kiydirib, taglariga duldul ot ham beribdi. Ular o'zlari bilan ovora bo'lib tursinlar. Endi gapni podshohdan eshitsak. Ernazar oshiq bo'lgan malikaning yana 2 ta opasi bor ekan. Bir kuni podshoh 3 chala qizini boloxonaga chiqarib qo'yibdi-da, shunday farmon beribdi.
Shaharning barcha yigitlari shu boloxona atrofidan o'tsin. Kichkina qizimga oshiq bo'lgan cholning o'g'li ham shu yigitlar bilan birga o'tsin. Qizim o'sha yigitni yaxshi ko'radimi, boshqani yaxshi ko'radimi, o'zi tanlasin.
Buni eshitgan yigitlar turna qator bo'lib malikalarning qarshisidan o'taverishibdi. Ularning orasida Pirnazar bilan Xo'ja Nazar ham ot minib o'tibdi. Shunda podshohning katta qizi Pirnazarga, o'rtanchasi esa Xo'ja Nazarga olma otibdi. Kenja qizi esa yag'ir eshak minib olgan kal ko'rinishdagi Ernazarga olma otibdi. Opalari uning ustidan rosa kulishibdi.
Kelib-kelib shu qirmoch kalni tanladingmi?
Har kimniki o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga. Mayli, men kal bo'lsa-yam shu yigitga tegaman.
Podshoh 40 kechayu 40 kunduz to'y tomosha qilib qizlarini bu aka-ukalarga beribdi. U katta qizlari va kuyovlarini yaxshi uylarga joylabdi. Kichkina qizi bilan kalga esa otxonadan joy ajratib berishibdi. Aka-ukalar har kuni ov qilgani chiqishar ekan. Ikkala aka hech narsa otolmay quruq qaytishsa, kenja kuyov eshagini minib ovga ketib, kechqurun ko'pkina g'oz va o'rdaklarni ovlab kelar ekan. Bir juft g'oz bilan o'rdakni yaxshilab pishirib, podshohga o'z nomidan kirgizib yuborishni ham kanda qilmas ekan. Podshoh bo'lsa, bu taomlarni maqtab-maqtab yer ekan. Bir kuni u katta kuyovlarini yoniga chaqiribdi.
Qani, sizlar ham ovga borib, kaklik otib kelinglarchi. Bir kaklik xo'rlik qilaylik.
Ikkala kuyov ovga borib, kechgacha hech narsa otolmay, odatdagiday uyga quruq qaytishibdi. Qarashsa, kenja kuyov juda ko'p kaklik ovlagan emish. Buni ko'rgan katta kuyovlar unga yalina boshlashibdi.
Hoy kal, bizga g'oz va o'rdaklaringdan sotsang-chi? Yo'q, sotmayman. Iltimos, sota qol. Bo'lmasa, sharmanda bo'lamiz.
Bo'lmasa, ikkala menga uzuklaringni berasan. Shunda savatdagi kakliklardan beraman.
Akalari kalning shartiga rozi bo'lishibdi. Uzuklarni olgan Ernazar ularga bir savatdan kaklik beribdi. So'ng qo'liga chalabuzarni olibdi.
Kimyo Nazar.
Labbay Nazar.
9 o'rdakni patini yulib, shirin qilib pishir.
Bosh ustiga Nazar.
Kakliklar pishgach, Ernazar kaklik go'shtlarini bir tovoqqa bosib, podshohga olib kiribdi. Ovqat juda mazali chiqqan ekan. Hammalari maqtab-maqtab yeyishibdi. Katta kuyovlari ham kaklik olib kelishibdi. Ammo ularning ovqati bemaza, yaxshi pishmagan, xom xatala ekan. Podshoh ularning ovqatini yemabdi. Shu bilan katta kuyovlaridan ko'ngli qolibdi. Bir kuni dehqonlar podshohni qovun sayliga taklif qilishibdi. Bu saylga hamma boribdi-yu, ammo kenja kuyov bormabdi. Dasturxonlar yozilib, ob taom tortilayotgan paytda tilla egar, tilla yugalli ot minib, zar-zarbofga o'ranib bir shahzoda sifat yigit kelibdi. Aziz bolajonlar, shu yerda ertagimizning birinchi qismini to'xtatib tursak-da, Ernazarning sarguzashtlari qanday davom etganini esa ertagini davomini tinglab bilib olasiz. Birinchi qism tugadi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.